A polémica organizada a raíz do circo de Augas Férreas é a consecuencia, unha vez máis, do puro teatro que supoñen para os socialistas os acordos plenarios que nunca se chegan a levar a cabo. E o caso é que este tema non é novo, porque dende o Partido Popular xa lles advertimos que en vez de estar vendendo fume con respecto ao bienestar animal, deberían ter imposto en práctica as súas competencias. Quero lembrar como a principios deste ano permitiron unha exposición de reptís vivos que estivo varios días na cidade. Xa me explicarán cal é a diferencia entre expoñer reptiles nun circo ou nunha exposición. Quizás esta mostra non foi tan mediática como o caso do circo, pero o caso e o fondo da cuestión era o mesmo. Agora poñen como disculpa a Lei de Emprendemento da Xunta, pero que esta lei especifica claramente que esta actividade está sometida a licencia ou autorización, unha autorización que tivo que dar o goberno local de Lugo. O caso é que non fan os deberes e non son capaces de poñer en práctica o que se di, como xa fixeron outros concellos galegos, como Mugardos, no que o Goberno Municipal denunciou a instalación ilegal deste mismo circo, xa que teñen unha ordenanza que prohíbe circos con animais.